valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojnë. Suksesi Kosovës si një shtet demokratik i pavarur dhe shumë etnik vazhdon të jetë faktori i rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon, tha zyrtari amerikan Stuart Jones. Zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi tha se qeveria Kosovës nuk do ta zbatojë e as nuk do të bëhet pengesë protokolit ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Në Prishtinë u hap një qendër e re diagnostifikimit për gripin e derave dhe të shpesve. Bashkimi Evropian ka përshëndetur deklaratën e përbashkët të liderëve Gruevski dhe Ahmeti lidhur me enciklopedinë e Maqedonisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se e mbështet përmirësimin e raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi-NATO. Nga tërmetin e Sumatra të Indonezisë humbën jetën së paku 75 vetë. Në një aksident të trafiku humbën jetën dy gazetar të shërbimit iranian të Radios Evropa e Lirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Alvana Isufi.
Washington. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones ka thënë se rajoni i Ballkanit Perëndimor ka ecur përpara ku të gjitha vendet kanë ngaluar në përtranzicione dramatike, politike, ekonomike dhe shoqërore. Suksesi i Kosovës si një shtet demokratik i pavarur, tolerant dhe shumë etnik vazhdon të jetë një faktor i rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ka thënë Jones. Ai bëri këto komente gjatë një seance të Komisionit Amerikan të Helsinkit kushtuar sfidave me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor. Prag. Kombet e bashkuara janë përgjigjur një ankesë të Serbisë në lidhje me praninë e zyrtarëve kosovarë gjatë takimit të asamblesë përgjithshme, duke thënë se OKB nuk i ka dhënë leje përfaqësuesve të Kosovës që të jenë të pranishëm gjatë takimit, por delegacionet mund të kenë mysafirët e tyre. Bernard Varma, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, ka thënë se secili pjesëmarrës në asamblenë e përgjithshme mund të ftojë këdo, duke u lejuar atyre një dhomë të veçantë për takime. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë të pranishëm në sallë të shtunën gjatë fjalimit të kryeministrit Sali Berisha. Me ftesë të delegacionit shqiptar dhe jo të sekretariatit të përgjithshëm, u ka thënë Varma mediave serbe. Ky shpjegim i Varmës vjen pasi që Serbia kishte dërguar një notë protest në OKB në lidhje me praninë e delegacionit kosovar. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu e ka quajtur akt të shumtuar djegjen e flamurit Maqedonas në Prishtinë, edhe pse ka thënë se duhet i ketë dhënë atret asaj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Fillimisht duhet të kemë të dhënë atret asaj se çfarë ka ndodhur. Kosova është një vend që reflekton në mënyrën më të mirë të mundshme për relacione të mira me fqinjët. Natyrisht është tepër e paarsyeshme të ndodhë diçka që është jashtë rregullave të kodit të mirësjelljes, ka thënë Sidiu. Ndërkohë, edhe presidenti Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi janë shprehur se Kosova është e gatshme të ndërtojë marrëdhënie diplomatike me vendet e rajonit. Shkup. Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë përmes një komunikate njoftoi për vendimin për tërheqjen nga shitja të enciklopedisë së Maqedonisë. Nga redaksia u kërkua që në afatsa më të shkurtër të përmirëson të gjitha njësit kontestuese që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe marrëdhëniet shqiptaro-maqedonase. Kryesia e Akademisë kërkon nga redaksia që përmirësimet e kontestuara t'i bëjnë në bashkëpunim me akademikët shqiptar dhe shkencëtarë të tjerë. Kryesia e Akademisë do të thrasë edhe një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit, të cilin do të vendoset për përgjegjësinë antarëve të redaksisë në krye me Blaže Ristevskin. Tiranë. Ambasadori gjerman në Tiranë Bernd Boschard i ka bërë thirrje opozitës shqiptare që të ndërprej bojkotin e kuvendit. Vendi opozitës është në kuvend, ka thënë Boschard, duke shtuar se me bojkotin cënohen disa reforma që patjetër kanë nevojë për opozitën ndaj vendime të rëndësishme sipas tij, merren në kuvend dhe aty duhet të jetë edhe vendi opozitës. Beograd. Katër pjesëtarë të ashtu quajtrit grupi i Gjilanit kanë mohuar sot akuzat për vrasje të civilëve gjatë luftës. Të akuzuarit Ferhat Hajdari, Selimon Sadiku dhe Mburem Fazliu kanë thënë para gjykatës së qarkut për krime lufte në Beograd se ata nuk kanë marrë pjesë në krimet që sipas prokurorisë kanë ndodhur nga qershori deri në fund të dhjetorit të vitit 1999. Të gjithë përveç Mburem Fazliut kanë thënë se do të mbrohen në heshtje. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se mbështet përmirësimin në marrëdhënieve ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s për ushqyer bashkëpunimin e mundshëm në mbrojtjen raketore. Prononcimet e presidentit Obama pasuan komentet e emisarit rus në NATO Dmitri Rogozin, i cili tha se Moska po kërkon garanca se çdo sistem i ri mbrojtës raketor amerikan nuk do të kërcënojë sigurinë e Rusisë. Bruxelles. Një raport i urdhëruar nga Bashkimi Evropian mbi luftën e vitit të kaluar mes Rusisë dhe Gjeorgjisë ka gjetur se të dy palët kanë shkelur ligjin humanitar ndërkombëtar. Raporti, sipas diplomatës zvicerane Heidi Tagliavini, thotë se Gjeorgjia ka nisur luftën me një sulm të pajustifikuar në rajonin e shkëputur të Osetisë Jugore, por po ashtu thotë se lufta e gushtit është pasuar nga një periudhë gjatë e provokimeve dhe tensioneve dhe se shumë nga përgjigjet e Rusisë kanë shkuar përtej kufive të arsyeshmërisë. Jakarta. Zyrtarët indonezian thanë se të paktën 75 njerëz janë vrarë dhe mijëra janë ngujuar në ndërtesa nga tërmeti fuqishëm që goditi ishullin e Sumatrës. Nën presidenti Yusuf Kalla shpalli vdekje në një konferencë për gazetar pas tërmetit prej 7.6 shkallë të Richterit që goditi qytetin bregdetar të Padangkut. Më herët një tërmet në New York në shkallë prej 8.0 të Richterit ka shkaktuar një tsunami që ka lënë më shumë se 100 persona të vdekur në ishujt Samoa dhe në ishullin Tonga. Prag. Dy gazetarë të shërbimit për Iranin të radios Farda, radios Evropa e Lirë, kanë humbur jetën, ndërsa një tjetër është plagosur rënë një fatkeqësi trafiku në periferi të Pragës. Gazetarja Rosa Ajiri, 27 vjeçare, dhe kolegu i saj Amir Zamanifar, 29 vjeçar, humbën jetën në aksidentin e trafikut në mëngjesin e 29 shtatorit në autostradën në veri të krye qytetit Qek. Gazetarja Mahin Gorje, që drejton të veturën, është në gjendje të rënë shëndetësore në një spital të Pragës. Dëgjuat bulletinin e lajmeve, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është inauguruar qendra për diagnostifikimin e gripit të derave dhe të shpezve, me metodat më bashkohuse dhe si pas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtar ndërkombëtar. Zoti Thaçi tha se prej 1 janarit të punonjëzve të shëndetësisë në Kosovë do të rriten rrogat për 30%. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili ishte i pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të qendrës, theksoi se Kosova nga ajo gjendje në të cilën ishte pas luftës po shndrohet në cilësinë e saj, duke ofruar shërbimet më të mira të mundshme për qytetarët dhe shëndetin e tyre.
Pra është rritën për të bërë inaugurimin e një qendre të re të diagnostikës për gripet, për tipet e tilla të sëmundjeve të infeksioneve, dhe pa vërtet një teknologji jashtëzakonisht përparuar më të rend kohës, e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve të vendit, dhe thanë po kështu se është nga qendrat më të mira tash në rajon. Unë besoj se me ekipet që ka Instituti Kombëtar i Shëndetësisë dhe mbështetjen që do të japë qeveria, Ministria e Shëndetësisë, por dhe Banka Botërore, do të ketë edhe ecit më tejshme në cilësi.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se investimi në këtë laborator paraqet vetëm një pjesë të përpjekjes për të ndërtuar dhe ngritur sistemin e shëndetësisë në Kosovë dhe për të parafruar atë me standardet e BE-s.
Është një projekt shumë modern që përputhet në rast nevoje interesat e nevojave të qytetarëve të Republikës së Kosovës, në përpos rritjes së paga për gjithë punëtorët të shëndetësisë nga 1 janari i vitit të ardhshëm për 30% apo mbi, duhet të përkushtohemi edhe në investimin e projekteve që të ndërtojmë shëndetësisë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, dhe në këtë drejtim do të punojmë dhe shëndetësia do të vazhdojë të jetë projekt nacional i institucioneve të Republikës së Kosovës për shkajimin se këtu bashkërisht edhe me presidentin dhe autoritetet ndërkombëtare.
Duke cilësuar këtë qendër si mjaft të rëndësishme për diagnostifikimin e gripit të derave dhe atë shpezeve, shefi i Bankës Botërore në Prishtinë Ranjit Nayak pohon:
This is a very high quality laboratory. It complies with the World Health Organization standards. It's to the best of the international standards.
Ky është një laborator i cilësisë së lartë në përputhje me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pra është në nivelin e standardeve më të larta ndërkombëtare. Shpresojmë se do të trajtojë të gjitha llojet e infektimeve të reja dhe emergjente, theksoi Nayak. Gjithashtu ai thotë se Kosova do t'u ofrojë këtë laborator dhe këto pajisje edhe vendeve fqinje nëse ato do të kenë nevojë. Ky është laboratori pari lloj të tillë në Kosovë dhe do të bëjë të mundur trajtimin e viruseve përfshir gripin e derave dhe atë shpezeve. Laboratori tani më është pjesë e rrjetit evropian të mbikëqyrjes së gripit dhe sëmundjeve përcjellëse të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës nuk do ta zbatoj e as nuk do të bëhet pengesë protokolit për bashkëpunimin policor ndërmjet misionit të BE-s, EULEX dhe Serbisë, tha sot të zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Këto komente ai bëri në seancën e kuvendit, i pyetur nga deputetët opozitar se si do të veprojë qeveria e Kosovës lidhur me këtë marrëveshje, e cila pritet të zbatohet në fillim të muajit tetor. Zyrtarët e EULEX-it të sot nuk kanë dashur të komentojnë asgjë lidhur me fillimin e zbatimit të protokollit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk do ta zbatojë, por as nuk do të bëhet pengesë protokollit për bashkëpunimin policor ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë, ka thënë sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Këto komente Kuçi i bëri gjatë seancës së kuvendit të Kosovës, ku ai sqaroi pozicionin e qeverisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes teknike ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian dhe Serbisë, me cilin EULEX-i synon të vendosë një shkëmbim informacionesh me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë në lidhje me menaxhimin e kufirit, krimin e organizuar, kontrabandën dhe traficet. Ishte deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, ajo e cila kërkoi sqarimin nga qeveria se si do të veprohet në këtë rast, pasi që ky protokoll është paralajmëruar të filloj të zbatohet nga tetori.
Me qenë se zbatimi i tij kërkon përfshirjen e institucioneve të Republikës Kosovës, pyetja ime është, çfarë do të bëjë qeveria? A do ta pengoni zbatim marrëveshjes në territorin e Kosovës apo do të bashkëpunoni?
Duke qenë se bëhet fjalë për një aranzhim teknik ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë, ku qeveria e Kosovës nuk ishte palë marrëveshjes, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria nuk e zbaton, por as nuk do të bëhet pengesë këtij protokolli. Sidoqoftë, vijoi Kuçi, për luftimin e të gjitha llojeve të krimit brenda territorit të Kosovës, qeveria mbetet faktori kryesor.
Qeveria e Kosovës nuk ka qenë falë këtë aranzhment teknik dhe kjo jep një mënyrë edhe përgjigjen ata që ju po e kërkoni. Natyrisht, qeveria e Kosovës nuk ka pse të bëhet pengesë në aranzhmentin e tillë, i cili për cilin nuk ka qenë e përfshirë, por qeveria e Kosovës mbetet faktor kryesor. Në luftimin e krimit organizuar dhe ndukurive tjera negative që ndodhin në territorin e Republikës së Kosovës dhe jashtë saj. Ky është aranzhment në mes të EULEX-it dhe qeverisë së Serbisë, ku qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk do të jenë pjesë e këtij aranzhmenti.
Ndërsa EULEX-i ka paralajmëruar se nga tetori do të fillojë konsultimet me Serbinë për zbatimin e protokollit ndërpolicor, si dhe janë paralajmëruar dy protokolla të reja, një nga fusha e gjykatave dhe tjetrin nga fusha e doganave, qeveria në Prishtinë sipas Hajreddin Kuçit do të vazhdojë me politikat e veta si dhe me bashkëpunimin e saj me vendet fqinje, duke i parë protokollet e EULEX-it si aranzhime që kanë të bëjnë me qeverinë e Serbisë.
Qeveria e Kosovës do ta kryejë punën e vet për bashkëpunimin me shtetet fqinje, për të luftuar dukurit negative, por gjithmonë duke respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e fuqi. Po ashtu edhe duhet ta kemi parasysh se policia e Republikës së Kosovës gjithmonë do të respektojë ligjet tona, do të subordinohet plotësisht dhe do të jetë gjithmonë përputhje me veprimet që kërkohen nga qytetarët e Republikës. Por Kosova nuk do të jetë izoluar në luftimin e kriminalitetit dhe bashkëpunimin rajonal.
Zyrtarët e misionit të EULEX-it në Prishtinë sot nuk kanë dashur të komentojnë asgjë në lidhje me fillimin e zbatimit të protokollit policor dhe bisedimeve për protokolle tjera me Serbinë dhe vende tjera të rajonit. Protokolli i parë policor me Serbinë në Kosovë ishte kundërshtuar nga institucionet, ishte pritur edhe me protesta në rrugë, përderisa aktivistët e lëvizjes së vetëvendosjes në shenjë revolte patën demoluar rreth 30 vetura të këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Instituti Kosovar për Media ka publikuar raportin më të ri prezentimi i minoriteteve etnike në mediat kosovare. Gjatë të diskutimit që u zhvillua me këtë rast, pjesëmarrësit ndër të tjera konkluduan se rëndësia për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve etnike në vendet e pas konfliktit në Evropën juglindore është shkaktuar nga ndikimi i vendeve perëndimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Profesori në Universitetin e Licit, i cili ligjeron dhe në Kajgjek në Prishtinë, Obrad Savić, tha se minoriteti serb është i privilegjuar nga mediat kosovare, krahasim minoriteteve të tjera jo shqiptare.
So this is the paradox. The biggest ethnical minority can suspend it.
Ky është një paradoks. Minoriteti më i madh etnik mund të mënjanoj minoritetet e tjera etnike më pak të rëndësishme. Ky sindrom në teori njihet me termin mënjanim i dyanshëm, pra nga shumica dhe nga minoritetet, tha ai. Paraqitja më intensive e minoritetit serb në mediat kosovare, sipas analistit Halil Matoshi, ndodh për shkak të një, siç e cilson ai, marrëveshjeje të heshtur në mes të Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë dhe qeverisë së Kosovës.
Interesi i pushtetit është që çdo lajm që mund gjëhoset edhe si pozitiv për integrimin e pakicave ose posaçërisht serbëve në Kosovë, duhet shkoj headline për arsye që ajo perceptohet që e rrit fuqinë e pushtetit ose jashtë gjatë shekullin e pushtetit personal.
Thamatoshi për të shtuar se plani i Ahtisarit ka thelluar etnizimin e shtetit të Kosovës, duke theksuar ndarjet në mes të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në vend. Matoshi tha se suksesi i funksionimit të Kosovës si shtet mund të ndodhë duke shkuar drejt ideve qytetare dhe jo ideve etnike.
Ne po them, për ta bënë shtet funksional, do duhet që ta bëjmë deetnizimin e shtetit. Etnonacionalizmi është një keq dhe si i till ai në epokën e televizionit e shëndrua në spektakel masiv. Pro i akseptu shumë për turmat, ose si themi ne për populli.
Paraqitja më e madhe e minoriteteve në jetën publike dhe mediale, sipas profesorit Savić, është dukuri e të gjitha vendeve post-konfliktet e Evropës lindore. Savić mendon se rritja e rëndësisë për respektimin e të drejtave të minoriteteve në këto shtete ka ndodhur për shkak të, siç shpjegon ai, sensibilitetit moral të shteteve perëndimore, pastaj për shkak televizjeve të mëdha të refugjatëve dhe për shkak të standardit të përparimit moral.
Ethnical minority as a concept is reconnected with the concept of human rights.
Minoritetet etnike si koncept lidhen me konceptin e të drejtave të njeriut, të drejtave të minoriteteve. Pra, kur ne pyesim veten, njerëzit e medjave, akademikët, qeverin, antarët e partive politike dhe të tjerët, se a jemi shoqëri demokratike apo jo, përgjegja do të varet nga një gjë dominante. Se si qëndrojmë karshi minoriteteve, u shpreh Savić duke quajtur të rëndësishëm respektimin e të drejtave religjioze, seksuale dhe të tjera. Raporti i publikuar nga Instituti Kosovar për Media dhe Politika vënë pas se paraqitja minoriteteve në Kosovë është më intenzive në radhët e televizioneve lokale sesa në media të shtypura. Drejtori në sektorin e hulumtimeve në këtë institut, Faton Pacolli, shpjegon perceptimet e minoriteteve etnike për paraqitjen e tyre nëpër mediat kosovare.
Gjatë diskutimit fokus grupe ka pasur pjesëmarrës, domethënë që kanë thënë se nëse një serb intervistohet dhe mendimi i tij na paraqitet si mendim i tërë komunitetit, kjo nuk është në rregull. Pra sepse ata mendojnë se ka diversitet mendimesh brenda komunitetit serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, Qeveria Japonisë dhe Agjencia Kundër Korrupsionit në Kosovë sot në Prishtinë kanë nënshkruar dokumentin Partneriteti Kosovar për Antikorrupsion. Vlera këtij projekti një vjeçar që financohet nga qeveria Japonisë është 300.000 dollar. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Parviz Fratash, drejtor i UNDP-s, tha se korrupsioni është i pranishëm në Kosovë, madje siç thot ai. Në raportet e publikuara nga kjo organizatë, thuhet se 55% e të intervistuarve dyshojnë se korrupsioni është i pranishëm në institucionet publike.
In this light, the project aims to enhance the capacity and knowledge of all anti-corruption bodies in Kosovo.
Projekti synon forcimin e kapaciteteve dhe dijes për të gjitha trupat antikorrupsion në Kosovë. Përderisa mbështetja e krijimit të një rrjeti antikorrupsion do të mundësoj shkëmbimin e informacioneve dhe përvojave specifike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Fratash. Me qëllim të parandalimit e korrupsionit, Fratash tha se UNDP-ja do të bashkëpunoj edhe me tutje me institucionet, organizatat jo qeveritare vendore si dhe me Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit. Përderisa UNDP-ja do të mbështesë në vazhdimsi Kosovën në këtë qëllim, është më rëndësi që edhe Kosova, siç thot ai, të ngritet dhe të thotë jo korrupsionit. Ndërkaq Tatsuhiko Ichihara, përfaqësuesi i ambasadës së Japonisë në Vjenë, tha se qeveria e Japonisë mbetet e përkushtuar të ndihmojë Kosovën e pavarur në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe shumë etnike. Në këtë aspekt, tha ai, qeveria e Japonisë mbetet e përkushtuar të ndihmojë Kosovën edhe në vendosjen e sundimit të rendit dhe të ligjit.
Peace and stability of Kosovo is of great importance for peace, stability and prosperity.
Paqja dhe stabiliteti në Kosovë ka një rëndësi të madhe për paqe, stabilitet dhe prosperitet, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për pjesën e Evropës dhe mbar botën, tha Ichihara. Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, tha se në nënshkrimi këtij projekti do të mundësoj që agjencia edhe më tepër të përkushtohet në parandalimin e korrupsionit në vend. Ai ndërkaq tha se parandalimi dhe luftimi i korrupsionit në Kosovë nuk mund të jetë i suksesshëm pa bashkëpunimin e të gjitha autoriteteve kompetente.
Unë mendoj dhe besoj se projekti sa po nënshkruar, përveç se do të jap mundësinë agjencionit të eci përpara në kryerjen e formave antikorrupsion në Kosovë, do të mundësoj gjithashtu edhe një çësje më të gjerë të problemit nga ana e shoqërisë civile dhe mediave, si dhe do të jetë guri themelor i një bashkëpunimi më të fuqishëm mes nesh.
Ndryshe, sipas raporteve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, të cilat masin nivelin e korrupsionit në vende të ndryshme të botës, Kosova radhitet në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korrupsioni. Ndërkohë që përfaqësues të institucioneve të Kosovës vazhdimisht deklarojnë tolerancë zero ndaj të korruptuarve në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë kritikojnë fillimin parakohë të fushatës parazgjedhore nga disa parti. Ata thonë se gara politike nuk është e barabart, me që partitë vogla nuk kanë mundësi financiare të veprojnë ngjashëm. Opinionet e qytetarëve për programin ton i ka regjistruar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përkundër paralajmërimeve se 15 tetori është data kur zyrtarisht fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, tashmë është e dukshme se disa parti kanë filluar këtë fushatë. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se fushatat i kanë filluar sipas tyre partitë mëdha me vendosjen e billboardeve dhe panove, por ata e vlerësojnë këtë si veprim të padrejtë në raport me partitë vogla. Rifat Kelmendi vlerëson se fillimi i fushatës parazgjedhore nga partitë mëdha i vën në pozitin inferiore partitë vogla.
Po mendoj që me këtë vreje që faktikisht fushata vetëm ka filluar. Shifet çdo ditë përurimi rrugëve, billboarde të ndryshme, domethënë kjo tregon që fushata ka filluar. Nuk është në rregull, po ndodh. Mundësitë nuk janë të njëjta, partitë vogla nuk kanë mundësi financiare, pozitën inferiore janë.
Ngjashëm thotë edhe Agim Gashi.
Unë mendoj që fushata veç tashmë ka filluar, jo vetëm tani me billboardet. Mirë, po ajo ka filluar edhe më herët, sidomos përmes inaugurimeve të ndryshme, jo të shkollave, jo të rrugëve, jo. Mendoj që nuk ka në rregull, po çam i bonë, jam qytetar, edhe nuk kam si të ndikoj te kjo që ndryshoj diçka tjetër. Po to kishte mirë që këto gjona parandalohen apo që japet mundësia atyre që janë më të vogla, partitë të vogla.
Gjithë këtë situatë Gani Abdullahu e vlerëson si një propagandë të hershme nga ana e partive të mëdha.
Me të vërtetë ka filluar hera se faktikisht është një propagande paraelektorale, apo atë është paraqitur për KQZ-s kur duhet filloj fushata paraelektorale, mirë po këto billboard këto kanë filluar gjatë bëbon 2-3 që vrejnë për rrugë të Prishtinës dhe rrugë tjera të Kosovës. Unë e shok të si një loj hedhjet hirit syve qytetarve, pa nuk është verë me vetë faktin që faktisht kjo tjep me dyshu që nuk janë gjona faktisht qarta qka është ka bëhat, kush financon.
Ndryshe Ramizosa i vlerëson.
Partitë më ka mundësi financiare më shumë edhe kjo është pyetje veç karrika për marrë dhe në pushtet. Kjo personalisht të unë veç shkon njërë negative, së është drejt, absolutisht, minimi jamër. Këtu du në posë bugjet më një bëgë të sene, shtu që ajë se s'ka, kushtë dhe e rrinë.
Albert Simnica shprej mendimin se fillimi i fushatës para afatit nga partitë mëdha është një lojë pa drejtë që sipas tij ato e bëjnë në raport me partitë vogla.
Jo më kish vetë tri parti se po shihen më shumë. Këto janë shumë përpara, mas janë të zgjidh, po kanë mundësi, ato tjera s'kan mundësi, ato tjera parti nuk i shoh. Kjo është në rregull nëse nuk janë nisën procesat e partisë. Të do përpara, do për mas, tjera parti ata si s'kan, po shkilën shumë kesh.
Ndërkaq Rezart Shehu thekson.
Kjo e shpjegon më tepër atë diskrepancë në modhe që ekziston mes partis, pushtetit edhe popullit suveranit. Po mendoj në atë aspektin social, ku pushteti është shumë i fuqishëm në aspektin material, përderisa popullata është shumë e dobët në atë aspekt, edhe i shohim këtë luks ku pushteti fillon me fushat gati tri javë para kohës, fer nuk është as pak. Parti minori kemi shumë, po ja që partitë mëdha i glabrojnë të voglat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni i Bashkimit Evropian në Shkup sot ka përshëndetur deklaratën e përbashkët të kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski dhe liderit të Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ndaj enciklopedisë së botuar nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Maqedonisë dhe reagimet lidhur me përmbajtjen e saj. Besojmë se deklarata Gruevski Ahmeti pas takimit ofron një mundësi vendimtare për pajtim dhe forcim të dialogut ndërmjet komuniteteve në Maqedoni në frymën e mirëkuptimit dhe mirëbesimit reciprok, thuhet postierash në kumtesën e misionit të Bashkimit Evropian. Por çka thon analistët për këtë zhvillim? Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik shqiptar në Maqedoni vlerësojnë se kreu i qeverisë Nikola Gruevski për herë të parë pas reagimeve të shumta si nga faktori politik në vend ashtu dhe nga i ndërkombëtar ka kuptuar realitetin shqiptar. Ndërkohë sipas tyre ka përcimi situatës së tensionuar ndëretnike do të varet nga ajo sa leadershipi i vendit mesazhet shtensionuese do të ketë kapacitet politik për t'i aplikuar në praktik.
Mund të besohet se është bë hapi parë qëtësimit të situatë. Dhe me thënë, përveç deklaratave, unë mendoj se nëse edhe veprat u bashkangjiten deklaratave, mendoj se situatë do të filloj të qëtësohet. Po, mendoj se këtëherë nuk do mund të qëtësohet me ndonjë improvizim nga anë e partnerit koalicion.
Thot Albert Musliu, drejtuesi i Asociacionit për Zhvillime Demokratike. Ndërkaj, Daud Dauti, publicist vlerëson se çështja e enciklopedisë ka dëshmuar realitetin e kapacitetit demokratik të shtetit që fatkeqësisht, siç thot ai, është larg standardeve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dauti thot se është koha e fundit të nxirren mësime se pa tolerancë ndëretnike Maqedonia është larg integrimit.
Kjo që ndodhi lidhur me enciklopedin, edhe njëherë dëshmonë se Maqedonia nuk e ka kuptuar realitetin e vetë të brendshëm. Ky realitet do thotë se Maqedonia është shtet multietnik, multikonfesional dhe se të vërtetat shkencore nuk mund t'i plasojnë vetëm shkencëtarët e një kombi. Prandaj, pas gjithë kësaj situatë që ndodhi, mendoj se të gjithë duhet të marrin mësim dhe të gjithë duhet të veprojnë në drejtim në situata normale.
Ndërkaq, ish diplomati Mahi Nesimi vlerëson se takimi kokë më kokë do të ul tensionet për një kohë të shkurt, por zgjidhja duhet kërkuar tek Akademia e Shkencës, nga se ky institucion ishte ai që gjeneroi krizën.
Pa do veprime konkrete, Akademia në këtë rast, veprime të cilat do të megjithatë në një farë forme, ta zbusin këtë revoltën e shkaktuar kë shqiptarët, sa do le të takohen udhëhecit shtetërorë, nuk mund të japin ndonjë kontribut të drejtë për drejtë. Qelësi i problemit është vetëdijsimi i akademisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Suksesi i Kosovës si një shtet demokratik i pavarur dhe shumë etnik vazhdon të jetë faktori i rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon, tha zyrtari amerikan Stuart Jones. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi tha se qeveria e Kosovës nuk do ta zbatojë e asë nuk do të bëhet pengesë protokolit ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Në Prishtinë u hap një qendër e re e diagnostifikimit për gripin e derave dhe të shpezve. Bashkimi Evropian ka përshëndetur deklaratën e përbashkët të liderve Gruevski dhe Ahmeti lidhur me enciklopedinë e Maqedonisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se e mbështet përmirësimin e raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi-NATO. Nga tërmeti në Sumatra të Indonezisë humbën jetën së paku 75 vetë. Në një aksident të trafiku, humbën jetën dy gazetarë të shërbimit iranian të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.